Bună dimineața! Bine ați venit din nou la slujbă! Mă bucur tare mult să fiu astăzi cu voi împreună și să-i cântăm lui Dumnezeu laude și vrem să și ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea pentru început să mă rog și aș vrea să plecăm capetele, închidem ochii și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vorbească, ok? Tată, vrem să îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Tu ai spus în cuvântul Tău că cuvântul Tău este viu și este lucrător. Tu ai spus în cuvântul Tău că omul poate trăi numai cu pâine, ci va trăi cu orice cuvânt care vine de la Tine. Avem nevoie de acest cuvânt care ne vorbește, care ne călăuzește, care ne arată calea. Și, Doamne, Te rugăm astăzi să ne vorbești fiecăruia în parte personal, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu personal și ne vorbești personal. Și Te rog să faci acest lucru astăzi în numele lui Iisus. Amin. Amin. Ne aflăm în studiul nostru, după cum știți, în serialul nostru din Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 42. Și astăzi vom continua cu acest verset. Așa că haideți să deschidem împreună în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Deja cred că îl știm pe de rost, o să-l citim împreună pentru cei care poate sunteți pentru prima oară sau n-ați mai fost de mult pe la noi, nu știți despre ce predicăm. Acesta este versetul în care noi ne-am ancorat o serie de învățături, le-am început deja prin septembrie și le vom termina undeva în ianuarie. Versetul sună în felul următor: ei, adică creștinii, săruiau, perseverau, adică în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acesta este pasajul din care predicăm și aș vrea să vă spun de ce predicăm din acest pasaj, aș vrea să fac o scurtă capitulare din ultimele duminici, ca să fim toți pe aceeași pagină, dacă pot spune așa. Dorim să înțelegem bine ce făceau primii ucenici. Ce făceau primii ucenici în biserica primară, pentru că ei sunt un model pentru noi și dacă ei sunt un model pentru noi, noi ne vom uita la ei și vom încerca să învățăm lucruri de la ei. De aceea ne-am ancorat în acest verset și în acest verset am găsit patru lucruri. Avem noi mijloace de har lăsate de Dumnezeu în biserică, mijloace de har care ne ajută pe noi să creștem în părtășie, creștem în părtășia noastră cu Dumnezeu, în creșterea noastră spirituală. Aceste patru lucruri contribuie din plin. Nu sunt toate, sunt doar cele patru prin care vrem să trecem în aceste luni. Sunt cele patru care apar de fapt în acest verset și doresc să le aprofundăm. Aș vrea să vă aduc aminte pe scurt despre ce am predicat în ultimele luni. Am început cu învățătura apostolilor, am auzit puțin spre conținutul învățăturii apostolilor, ce predicau acești apostoli, am auzit puțin despre faptul că ei citeau din epistole, le primeau de la Pavel, le citeau și că este bine să citim și noi Cuvântul lui Dumnezeu care a ajuns la noi. Am vorbit despre timpul personal, dacă țineți bine minte. Am vorbit despre a citi Cuvântul lui Dumnezeu, a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, dar și a aplica acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Asta este legat de învățătura apostolilor. Am predicat apoi și despre părtășia frățească, despre relații bune. Mi-a făcut plăcere să predic pe acest subiect. E unul din, de fapt, subiectul preferat din serial și am să vă spun și de ce în câteva minute. Eu cred că este subiectul meu preferat și al nostru pentru că este foarte actual în biserica noastră. După cum știți, în biserica noastră în anul 2000 și în anul 2002 am avut niște rupturi în biserică, câțiva frați au plecat, undeva la 200 de frați au plecat și deja din anul 2000 noi am pus un foarte mare accent pe relații. Credem cu tărie în aceste relații, dar noi credem că aceste relații nu sunt de dragul relațiilor și au un scop. Și am predicat despre aceste relații cu scop. Da? Dumnezeu ne-a dat relații nu numai ca să ne simțim bine, ăsta este un aspect și este foarte bine, însă Dumnezeu ne-a dat aceste relații ca El să slujească împărăției lui Dumnezeu. Și asta mi-a făcut plăcere să predic pe acest subiect. Nelu a predicat despre părtășia asta practică, despre cum se ajutau ei unii pe alții, a dat câteva exemple și viața lui. Noi ca și creștini, noi ca și comunitate, trebuie să avem ochii deschiși, să ne ajutăm unii pe alții. Amin? A fost o predică foarte bună. Iurgen a predicat despre coinonia, cuvântul grecesc care apare în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu 42. Acest cuvânt tășie, coinonia, ne-a adus aminte, Iurgen, unde îl găsim în Noul Testament, de câte ori apare în Noul Testament, în ce contexte apare în Noul Testament. A fost o predică foarte bună. Și acum două duminici, Iurgen a început acest al treilea, să abordeze acest al treilea subiect, și anume frângerea pâinii. Și aici ne aflăm acum. Iurgen a predicat despre cina Domnului, dacă mai țineți minte. Vorbim despre cine ia cina, când ia cina, cum să luăm cina Domnului, și cred că lucrurile s-au clarificat. Și astăzi vom continua cu mese împreună. Asta este titlul de astăzi. Când vine vorba de frângerea pâinii, ei luau mesele împreună și în ianuarie vom continua cu rugăciuni, al patrulea aspect pe care vrem să-l abordăm, rugăciuni. Dar astăzi vom vorbi despre mese împreună și știu că sună bine, mai ales că vine Crăciunul, fiecare deja se gândește la masa de Crăciun, de aceea cred că această predică pică chiar la fix și vom aborda câteva subiecte. Înainte însă aș vrea să deschidem împreună Faptele Apostolilor, capitolul 12. Am citit câteva versete săptămâna asta și am fost absolut fascinat și încântat să descoper câteva lucruri care încă nu le văzusem, dar sunt evidente, noi le știm. Și dacă deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 12, de la versetul 1 vom citi puțin ca să înțelegem contextul și după aia o să vedem unde vrem să ajungem. În acel timp, împăratul Irod a pus mâinile pe ucenii, pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască, și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâinile pe Petru. Și știm că Petru a ajuns să fie închis și în versetul 5 citim un lucru foarte, foarte interesant. Zice așa acolo, iar adunarea nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Este foarte interesant că adunarea din Ierusalim se ruga pentru Petru. Acum întrebarea mea este, cine era această adunare? Pentru că era totuși o adunare mare. Știm din capitolul 2 că atunci când Petru a predicat pentru prima oară de Ierusalim, Duhul Sfânt a venit, s-a revărsat peste ucenici, au ieșit în stradă, au început să predice. Și știm că 3.000 de bărbați s-au întors la Dumnezeu. Nu știm câți au fost în total, bănuim de obicei că femeile au fost mai multe, ca și în biserica noastră, cum e de obicei. Undeva poate la 7.000, poate, în prima zi s-au întors la Dumnezeu. Mai erau și copii pe acolo, se pare că era o mulțime mare. Și dacă citiți mai departe în următoarele capitole, după capitolul 2, vedeți că Dumnezeu adăuga în fiecare zi. Dumnezeu ruga în fiecare zi pe cei care trebuiau să fie mântuiți. Așa spune într-unul din versete. Și ajungem în capitolul 12 și spune că aici această adunare, adunarea din Ierusalim, se ruga. Cu întrebarea mea e, cine este această adunare? Vorbim probabil de 8.000 de oameni, poate de 10.000 de oameni și nu știu dacă voi știți, cea mai mare sală din Brașov este sala sporturilor, care are undeva la 2.500 de locuri. Deci vorbim despre o biserică de 8.000 de oameni, poate 10.000 de oameni, și spune în versetul 5 că ei s-au adunat să se roage. Sau, de fapt, nu s-au adunat, scrie, dacă nu uităm la zi, nu înceta să înalțe rugăciuni. Adunarea. Deci întreaga adunare, 8.000 de oameni. Întrebarea mea este, unde se întâlneau acești oameni? În templu, cu siguranță nu, pentru că n-ar fi încăput. Ok? Citim că Dumnezeu face o minune după ce ei se roagă și Petru este scos de un înger din închisoare și citim mai departe în versetul 12, zice așa, și când și-a dat bine ma, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. În casa aceasta din Ierusalim erau mulți adunați la oaltă. Acum câți erau acești mulți? Erau 1.000? Erau mii? Cine are casă așa de mare? Scrie că erau mulți adunați. Știm că ucenicii se adunau undeva în camera de sus, cum spune în capitolul 2, și erau undeva la 120. Casele nu erau foarte mari și dacă arheologic s-a dat că undeva media era la 60, 70, 80 de oameni care încăpeau într-o astfel de casă, putem presupune că nu erau mai mult de 100, 200, hai să zicem 200. Avea o casă mare femeia aceasta și erau adunați acolo mulți la o dată. 200 poate, 250 că suntem noi aici. O casă mare. Dar în versetul 5 spune că adunarea întreagă nu înceta să se roage. Întrebarea mea, unde erau restul? Cei 9.800? Unde erau? Aveți vreo idee? Erau în case. Eu cred că este foarte important să vedem acest lucru. Ei se adunau în case. Prima biserică, biserica primară, se întâlnea în case. Biserica în primele trei secole se întâlnea în case. Nu existau biserici, nu existau catedrale, se întâlneau în case. Ce vreau să spun? Vreau să pun un nou accent. Mai ales pentru cei care sunteți membri. Am fost săptămânile trecute și am vizitat 5 grupuri de... Și atmosfera este absolut superbă. În majoritatea dintre ele, relațiile sunt foarte bune, lucrurile merg bine. Pentru cei care sunteți membri și nu sunteți într-un grup de casă, vreau să vă încurajez, vreau să vă îndemn să căutați un grup de casă. Noi credem în biserică, noi credem că biserica este acea adunare care se întâlnește în casă. Aici, duminica, ne adunăm împreună toți și slavă Domnului că încăpem, cât de cât. Dar biserica se întâlnea în case. Dacă ești membru CCB și încă nu mergi la un grup de casă, vreau să te invit să participi la un grup de casă. Dacă ai lăsat-o mai moale în ultima perioadă, grupul tău de casă, poate te-ai plictisit, poate nu-ți place, poate zici că e nu știu cum, fiecare are motivele lui. Așa te îndemn să faci un lucru. De ce nu faci tu o diferență? De ce nu te duci tu în grupul de casă și spui, voi contribui cu tot ce pot să schimb atmosfera, să fie acest grup de casă așa cum îl doresc eu? Știi că depinde de tine? Foarte mult depinde de tine și depinde de fiecare în parte. Ceea ce vreau să spun este, vedem un model în biserica primară. Ei se întâlneau în case. Dacă tu nu te întâlnești în casă, ceva este greșit. Pentru că s-ar putea într-o zi să fie prigoană așa cum a fost în primele secole și să nu ne mai întâlnim aici. Întrebarea mea este, unde te duce tu? Și este foarte important să ne întâlnim în casă. Și asta este tema de astăzi, este mese împreună. Și am 3 subpuncte pentru cei care au notițe. Ne vom uita la această biserică primară și vom constata un lucru. Erau foarte generoși și își deschideau casele. De ce își deschideau casele? Păi bineînțeles că își deschideau casele, că erau la 10.000 de oameni numai în Ierusalim, probabil, oricâți ar fi fost, 4.000, 3.000, ei se întâlneau undeva. Erau foarte generoși, o comunitate foarte generoasă care își deschidea casa. Ok? Al doilea punct este, pe cine să invit la masă? E vine vorba de mese. Ei luau masa împreună. Am povestit acum 2 săptămâni despre faptul că ei mâncau împreună când luau cina Domnului. A unde se întâmpla acest lucru? Bineînțeles că în case. Nu erau fast food-uri, da? Probabil pe stradă nu. Dacă mergea pe stradă la un picnic, dar nu se putea de fiecare, probabil luau mesele în casă. De cele mai multe ori. Și al treilea punct, pe cine să nu inviți la masă. Ok? Haideți împreună să descoperim. Punctul 1, o comunitate generoasă și ospitalieră. Ei și-au deschis aceste case. Și vreau să deschidem împreună în Romani, capitolul 12, să citim primul verset. Am atins acest subiect în una din predicile mele, așa tangențial doar. Dar aș vrea să ne uităm, în general, aș vrea să avem o privire de ansamblu astăzi despre romani. Dacă vă uitați în epistola către romani, Pavel o scrie către biserica din Roma. Și Pavel abordează o grămadă de subiecte în această epistolă. Este una dintre cele mai faine, cele mai structurate, cele mai îndrăgite epistole. S-au scris volume și volume, comentarii despre această epistolă, pentru că este foarte, foarte condensată, foarte clară și conține o grămadă de subiecte. Și Pavel începe în capitolul 1 și vorbește despre mânia lui Dumnezeu care se descoperă împotriva oricărei neascultări, împotriva oricui care nu pleacă genunchiul, da? Vorbește despre harul lui Dumnezeu în capitolul 3, despre faptul că Dumnezeu ne-a ales pe noi, dintre iudei și dintre neamuri, abordează tot felul de subiecte, vorbește despre deitatea lui Hristos, Hristos este Dumnezeu, vorbește despre Hristos că a venit, a murit, dar El a înviat dintre morți și spune, pentru că El a înviat dintre morți, noi avem speranță. Dacă noi într-o zi avem speranță, Dumnezeu ne va învia exact așa cum a înviat pe Hristos. Tot felul de teme de acest fel le abordează. Vorbește despre Hristos care astăzi domnește. Vorbește despre Duhul Sfânt care a fost revărsat în inimile noastre. Dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre. Noi putem iubi pentru că El ne-a dat Duhul lui cel Sfânt. Asta ce puteți citi în capitolul 5. Și acest Duh Sfânt mijlocește împreună cu noi, cu suspine negrăite, în capitolul 8. Okay? Ne ajută în rugăciunea noastră. Pavel ne spune în această epistolă către romani că noi suntem considerați drepți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Hristos a murit în locul nostru. Un om drept a murit în locul nostru. Și a murit în locul nostru și a plătit prețul. De aceea putem astăzi toți să stăm în fața lui Dumnezeu fără vină. De ce? Pentru că Hristos a plătit pentru toate păcatele tale. Ok? Mai vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. A predicat timp de curând din capitolul 8, acel pasaj extraordinar. Suveranitatea lui Dumnezeu care lucrează în toate spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu suveran care în înțelepciunea lui face în așa fel încât toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și spune acolo în capitolul 8 că nimic nu ne poate despărți de dragul lui Dumnezeu. Amin? Nimic. Dacă Dumnezeu ne-a dat Tatăl, ne-a dat pe Fiul, cum ne va da împreună cu Fiul toate, spune Pavel. Sunt o grămadă de subiecte care le abordează teologia adevărată, curată 100%, dar ajunge în capitolul 12 și trage o concluzie. Dacă aveți, depinde ce traducere aveți, dar acolo, în majoritatea traducerilor, versetul de aceea, sau în traducerea mea, vândem dar. Pavel ajunge și trage câteva concluzii în capitolul 12 și sunt foarte, foarte multe concluzii practice. Dacă citiți împreună cu mine în versetul 8, el spune: cine îndeamnă să se țină de îndemnare, cine dă să dea cu inimă largă, cine conduce să fie cu grijă, cine face milostenie să o facă bucuros. Și în versetul 13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Pe cine? Pe sfinți, adică pe frați. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, să găsesc versetul 13, fiți primitori de oaspeți. Astea sunt concluziile. Pavel vorbește despre lucruri mari. În capitolul 1, 2, 3, ajunge în capitolul 11. Lucruri mari despre mântuirea noastră și în capitolul 12 trage concluziile. Ok, le spune cu alte cuvinte, dacă așa stau lucrurile, dacă așa stau lucrurile, dacă ăsta este adevărul, iată care sunt concluzii logice. Și spune acolo, vândem dar, sau de aceea, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți pe voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. El trage niște concluzii în capitolul 12 și spune, așa trebuie să trăiți voi, așa trebuie să... Sunt multe lucruri enumerate și de aceea pentru astăzi vorbim despre mese împreună, am extras versetul 8 și versetul 13, unde spune, să ajutăm pe sfinți în nevoie, să fim primitori de oaspeți. Acum, e foarte important să fim primitori de oaspeți. Pentru că dacă nu ești primitor de oaspeți, cum o să primești pe cineva la masă? Hai că te invit la Jürgen la masă. Ce zici? Ce-ar suna altfel acest lucru? Deci dacă ești primitor de oaspeți, îți deschizi casa și primești oaspeții și îi pui la masă, probabil. Ok? Și asta este subiectul pe care noi îl aprofundăm astăzi. Aș vrea să încep oricum prin a vă lăuda foarte mult. Am fost în diferite biserici. În biserica noastră, de-a lungul anilor, am avut privilegiul să organizez foarte multe evenimente. Foarte mulți frați din diferite biserici, chiar din alte țări, au fost la noi în Brașov, la Centrul Creștin, și ne-au vizitat. Vreau să spun ce au spus majoritatea dintre ei despre voi. A spus că sunteți o comunitate extraordinar de generoasă. Am vorbit despre ceea ce facem noi, CVN, ceea ce facem noi aici în biserică. Am vorbit despre dărnicia voastră, despre modul în care ne ajutăm unii pe alții. Și vreau să vă spun că majoritatea au zis, wow, n-am mai văzut așa ceva. Rar se vede așa ceva. Sunt foarte încântat de biserica asta din care fac parte. E o biserică foarte generoasă. Mulți dintre voi vă deschideți casele în fiecare săptămână și se întâmplă grupul de casă, se întâmplă în casele voastre. Are loc acolo, vă întâlniți. Mulți dintre voi v-ați deschis casele când avem musafiri din alte localități sau din alte țări. Pot să încerc să-i numer pe câțiva dintre voi. Sanda excelează, Daghi, sper să nu uit pe nimeni, familia Eftinca, Irela, nu știu, o să mă opresc aici. Câțiva dintre voi ați deschis casele voastre și sunteți extraordinar de ospitalieri. Și într-un fel aproape că nici n-ar mai trebui să predicăm pe această temă. Dar eu cred că noi putem crește în asta, amin? Putem crește în asta, amin? Haideți să creștem atunci. Dacă ne uităm în viața lui Iisus, este foarte interesant să urmărești un lucru. În toate învățăturile lui sau în foarte multe învățături, în cele mai multe din învățăturile lui, Iisus vorbește despre bani. Nu știu dacă voi știți că asta e tema cea mai des predicată sau enumerată sau, da, de Iisus. Bani. El vorbește despre bani și despre posesiuni, despre averi, despre case. Spune multora, tu te vinde tot ce ai, dă săraci parte. Iisus a vorbit foarte, foarte mult despre bani. A făcut o grămadă de promisiuni. Pe de altă parte, a avertizat foarte mult oameni. A dat porunci când a venit vorba de bani și posesiuni. A mustrat oamenii și a folosit foarte multe pilde. A și spus că dacă banii, posesiunile, casa ta e mai importantă decât Dumnezeu, vei pieri. Adică aceste posesiuni te pot aduce pe calea țării. A fost foarte direct Iisus și a spus cu alte cuvinte, acolo unde este inima ta, acolo este comoara ta. A fost foarte mult și dacă ne uităm la învățăturile lui Pavel, lui Iacov, lui Petru, toate epistolele din Noul Testament, veți constata un lucru. Și eu am vorbit despre acest subiect. Nu a fost un subiect tabu în biserica primară. Okay? Pavel spune, de exemplu, că nu numai banii noștri, el a strâns foarte multe ajutoare, alimente, îmbrăcăminte, nu știu ce a strâns și le-a trimis către biserica din Ierusalim. Dar el spune, numai banii, casele voastre, deschideți-vă casele voastre. De fapt, în toate călătorile lui misionare, unde mergea și începea o biserică, ea se întâmpla undeva în casa cuiva, de cele mai multe ori. Începea predica în sinagogă și până la urmă, când se strângeau niște oameni, citim în, începea o biserică. Citim în epistolele lui, de exemplu și în Roman despre care am vorbit, salutați pe cutare și pe cutare din casa cezarului. Până și în casa cezarului era un grup de casă. Asta este foarte, foarte fain. El vorbește nu numai despre bani, ci vorbește și să ne deschidem casele. Ok? Să invităm oameni la masă, să fim generoși. Și Iurgen a predicat acum două duminici despre a mânca împreună. Ceea ce făceau ei în Corint. Dar Pavel merge mai departe. Și nu o să intrăm în acest subiect astăzi, dar el chiar spune că ar trebui să deschiși, să avem oameni care să locuiască în casele noastre. Pentru un sezon, poate. Vedeți? Pavel n-a stat la hotel, nu știu care, când s-a dus în călătorile lui misionare. A stat în casele fraților. Și îl spune în epistolele lui să-i primim. Primiți-l pe Motei, aveți grijă de el, primiți-l pe cutare. Deschideți-vă casele. Ok? Și argumentul cel mai important în a ne deschide casele este următorul. Veți constata acest lucru dacă citiți cu atenție. El spune, cu alte cuvinte, tu, om păcătos, om păcătos, Dumnezeu ne-a primit pe noi în casa Lui. Știi că erai murdar, știi că erai jegos, plin de păcat, în noroi, și Dumnezeu te-a primit în casa Lui? Dumnezeu te-a primit în casa Lui curată? Cum să nu primim noi pe frații noștri în casele noastre? Dumnezeu și-a dat Fiul ca tu să poți să faci parte din templul lui Dumnezeu. Tu ești templul lui Dumnezeu. Dumnezeu își face cort cu oamenii. Te-a primit în casa Lui. Cum să nu primim noi frații noștri în casele noastre? Și asta este una din învățăturile Noului Testament. Întrebarea este cât de centrală este această învățătură? Este o învățătură așa mai marginală sau este o învățătură centrală? Și se pare că totuși este o învățătură foarte importantă. Dacă deschideți împreună sau poate citiți acasă în Matei 10, cred că este și Luca 10, Iisus își strânge ucenicii și îi trimite doi câte doi. Și începe lucrarea de misiune. Doi câte doi, mergi și predicați. Ce predicați? Predicați vestea bună. Și acolo Iisus le spune, la oricine mergeți în casa lui, stați la el până vă ține, cât stați în acel loc, nu vă mutați prea mult, intrați într-o casă, rămâneți acolo. Și mai jos, dacă veți citi, în versetul 40, el spune, cine mă primește pe mine, cine vă primește pe voi, adică mă scuzați, mă primește pe mine. Cine mă primește pe mine, îl primește pe cel care m-a trimis pe mine. Asta spune și în Luca, puteți să comparați textele, e foarte interesant. Vorbește despre a merge la Evanghelia, a merge în casele oamenilor și spune, băi, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine primește mesajul vostru, pe mine primește. Cine respinge mesajul meu, pe mine mă respinge. Și la fel în Matei 25, aș vrea să deschidem aici împreună. Matei 25, versetul 34 și 35. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binetații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Când am fost flămând, mi-ați dat de mâncat. Când mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. A fost o învățătură centrală a lui Iisus și a apostolilor. Și dacă vă uitați în cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un presbiter, veți spune un lucru foarte interesant. Despre presbiter se spune să fie primitori de oaspeți. Să ai casa deschisă mereu. Fii mereu deschis ca în casa ta să se întâmple lucruri. Să inviți oameni la masa ta și să vorbești cu ei, să ai părtășie cu ei. Și să nu vorbești numai despre, cum zice la, dansezi pentru tine, Să nu vorbești numai despre ce știu evenimente mondene, ci să vorbești și despre lucrurile spirituale. Nu trebuie să le excludem pe astea, dar eu cred că ar trebui să ne focalizăm pe cele care sunt veșnice. Amin? Și dacă noi învățăm să fim atenți cu frații noștri, atunci ne va fi ușor când avem oameni noi în mijlocul nostru. Fiecare duminică, dacă ești nou astăzi, ai observat un lucru. Peter a întrebat cine este astăzi pentru prima oară în mijlocul nostru și ai ridicat o mână. Și în fiecare duminică facem acest lucru, pentru că vrem să spunem un bine celor care vin de prima oară în mijlocul nostru. Și de fiecare dată avem măcar o persoană, două, trei, patru, cinci. Vreau să laud pentru asta, pentru că noi suntem o biserică care evităm oameni. Suntem o biserică care îi primim în mijlocul nostru. Eu cred că noi putem învăța aici și putem crește. Dacă noi vom învăța să ne comportăm frumos și bine și să fim ospitalieri cu ții noștri, cred că vom învăța să fim ospitalieri și inclusiv cu cei care vin noi pentru prima oară. Amin? Vreau să vă spun ce fac de regulă eu când vin oameni noi și încerc să fac acest lucru și știu că sunt și alții care fac acest lucru. Sunt foarte atent să văd cine ridică și de obicei mă duc să-i salut. Cum te cheamă? Ah, fain. De unde ești? Ah, de acolo? Păi am și eu pe cineva. Păi da, da, îl știu. Și... ah, păi a făcut școala. Ah, și de unde? Cine te-a adus? Păi cu tare și cu tare. Ah, uite, avem un grup de casă în zona aia. Foarte, foarte simplu. Sau uite, avem un grup de tineri. N-ai vrea să vii. Și pui oamenii în contact. Facilitezi. Și Dumnezeu adăuga, spune Faptele Apostolilor, în fiecare zi la biserică. Noi trebuie să învățăm să fim ospitalieri cu frații noștri, să ne deschidem casele noastre. Dar mai mult decât atât, eu cred că trebuie să învățăm să fim ospitalieri cu toată lumea. Câteva motive, poate, sau scuze, sau cum vreți voi, de ce nu suntem așa? De multe ori suntem pur și simplu neatenți. Nu avem ochii deschiși, nu ne uităm, suntem cu capul în altă parte. Eu cred că trebuie să lăsăm, să fim generoși și să fim atenți și să dăm din timpul nostru. Poate nu ne pasă. Eu cred că trebuie să învățăm să fim intenționali, să mergem, să planificăm lucruri. Ok? Dacă duminică știi că vei lua masa acasă, te gândești din timp, pe cine aș putea invita? Ce aș putea face? Ce aș putea discuta? Pentru ce am putea să ne rugăm? Să planifici lucrurile. Să fii intențional în asta. Să gândești. O leu, să spar ceva pe aici. De multe ori suntem zgârciți. Serios, suntem prea zgârciți. Ne gândim, masa asta mă costă 40 de lei. Ce aș putea să-mi cumpăr cu ăștia 40 de lei? Un MP3 player? Nu? Și atunci te gândești, bă, când te gândești, că sună bine, MP3 player sună mai bine. Ok? Suntem prea zgârciți și ne gândim la toate lucrurile care am putea să cumpărăm, sau am putea să facem, dacă n-am invitat pe cineva la masă. Ok? Suntem zgârciți. Poate ne este frică. Gândești că te vor cunoaște oamenii așa cum ești cu adevărat, vor vedea că vasele sunt nespălate, praful nu e șters, copiii nu ascultă, sau ce știu ce alte lucruri. Da? Ne este frică, da? Dar haideți să trecem peste aceste lucruri. Dacă în cultura noastră cea mai mare piedică este următoarea, cantitatea. Am fost la nunți, fraților, am fost la nunți. Am fost la greu la nunți. Cred că într-o vară am fost invitat la vreo 10 nunți. Bă, se căsătorau frații înainte așa pe bandă rulantă. Și am fost la nunți și am mâncat și am mâncat și am mâncat. Felul 1 și 2 și felul 3 și felul 3 jumate. Și prăjitură și tort și vin și nu știu ce. Și... dar cine poate să mănânce atâta? Jumate din mâncarea mea s-a aruncat. Serios, jumate și eu mănânc mult. Că jumate din mâncarea mea s-a aruncat. Așa suntem, ne gândim, băi, dacă vine nu știu cine la mine, ce-ar fi să fac o ciorbă bună? Felul 2, felul 3, felul 4, așa vreo 3 zile să stea la mine. Dar nu ne permitem, nu cred că toți dintre noi permitem acest lucru corect, nici nu-i sănătos. Știți reclamele cu zahărul, să reduceți? Da? Nu-i sănătos. Eu cred că putem să fim generoși și cu puțin. Să ne mulțumim că ne avem unii pe alții, mâncăm o ciorbă bună împreună și să ne rugăm împreună. Sau seara, un ceai, sau o cafea, câteva prăjituri, nu trebuie să fie 12 feluri de mâncare, amin? Dar să învățăm să fim generoși. Să învățăm să ne deschidem casa și să facem în aceste case ca Dumnezeu să poată lucra. Gândește-te, Dumnezeu te-a primit în casa Lui, ce-ar fi să primești și tu oamenii în Satan? E că așa dovedim că posesiunile noastre nu sunt Dumnezeul nostru. Nu ele sunt mai importante, ci Dumnezeu este mai important. Și așa putem arăta dragoste și acceptare și demonstrăm aceste lucruri în viața noastră. Acolo unde este inima ta va fi comora ta, ok? Dacă inima ta este la mâncare și la bani, niciodată nu vei invita pe nimeni pentru că se consumă, ok? Haideți să învățăm să fim altfel decât cei care sunt în țara noastră, trăiesc așa în cultura asta, care ne ajută pe toți. Și haideți să fim altfel. Dacă nu avem, cu puținul pe care îl avem, poate aduce și unul și altul. Și haideți să vim împreună să mâncăm. Punctul 2. Pe cine să inviți la masă? Când m-am pregătit, m-am gândit mult la predica de duminica trecută. Richard a spus un lucru care pe mine, nu știu, m-a atins puternic. A vorbit, nu știu dacă țineți minte, în predica lui despre o soră, nu i-am ținut minte numele, nume foarte haios a fost. Spunea despre această soră care era între timp în biserica lor, a fost foarte activă cu soțul ei undeva în anii 20-30, perioada interbelică. A plantat, dacă nu mă înșel, 40 de biserici, undeva pe acolo, 40 de biserici. Cine a plantat 40 de biserici? Cine a plantat una? O femeie activă, o familie activă, un lucru pe care ea l-a spus duminica trecută, m-a marcat. Am stat și m-am gândit și încă mă gândesc. Ea a spus, toate aceste 40 de biserici s-au născut în bucătăria noastră, pe masa noastră, la masa noastră. Am invitat prieteni, am vorbit cu prieteni, am relaționat, am gândit strategic, am planificat și ne-am rugat. Și Dumnezeu a acționat. Eu cred în aceste întâlniri care sunt numai de dragul întâlnirilor. Hai să mâncăm ca să ne săturăm. Dar haideți să mâncăm împreună și să... Am predicat despre prietenii cu scop. Ce ar fi să predicăm despre mâncat cu scop? Mâncat cu scop. Discutăm despre diverse lucruri. Dar eu cred că putem discuta despre aceste lucruri. Cum putem facilita ca doi oameni să vină împreună la mine la masă. Și dacă ăștia doi se întâlnesc, cu siguranță, un grup de casă se va naște în tractorul. Dacă invit păcutare și păcutare, s-ar putea să se vadă pentru prima oară, s-ar putea să se îndrăgostească, s-ar putea să se căsătorească. Cum pot să invit două familii împreună, să le aduc împreună la masă, să le vorbesc despre misiune, să ne rugăm împreună și într-o zi să plece împreună să planteze o biserică? Ce-ar fi să schimbăm aici? Eu trebuie să schimb foarte mult. Mie îmi place să mănânc. Mie îmi place să vorbesc. Întrebați pe Iurga. Îl stresez toată ziua. Întrebați-l pe Adi. Eu vorbesc tot timpul. Nu-i așa, Nelu? Cu ei mă văd în fiecare săptămână. Eu vorbesc. Eu sunt femeia. Cu ghilimele, da? Dar haideți să vorbim cu rost. Amin? Haideți să vorbim cu rost. Haideți să avem scop în ceea ce facem. Haideți să fim nești. Haideți să fim determinați. Haideți să schimbăm ceva. Știi că putem să schimbăm lucrurile astea? Se pot schimba, știi când? De astăzi. De astăzi se pot schimba. Când te duci la masă și ai invitat pe cineva, de astăzi le pot schimba. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ca acea soră pe care nu poți să-i pronunți numele și să plece din casele noastre, de la mesele noastre, oameni care spune, eu vreau să schimb națiunea asta împreună cu Hristos. Amin? Ok? Prietenii cu scop, mese cu scop. Aș vrea să ne uităm foarte scurt cu cine lua masa Iisus. Ok? Și am o grămadă de versete, o să le spun pe toate, nu o să le citim pentru că sunt foarte multe și sunt doar câteva categorii de oameni cu care Iisus masa. În Matei 9, de la 9 la 13, Iisus dă de Matei, îl găsește locul în care el era și strângea taxele. Matei era un tip care era destul de urât de populația iudaică, pentru că el făcuse pact cu romanii. El se înțelesese cu romanii că strânge taxele pentru ei. Ieșa și lui ceva, avea comision, știi? Nu știu, avea 10%, 20%, 30%, avea comision. Însă evreii nu iubeau vameșii, pentru că ei înțeleseseră cu romanii și se dăduseră într-un fel cu romanii. Și Mai mult de atât erau avari, erau lacom de bani și de aceea erau și într-un fel marginalizați de societate. Ei aveau sotea lor, subcultura lor, se întâlneau între ei, însă atâta, restul populației cam ură. Și îl avem pe Matei aici, la locul în care el strângea colecta, taxa, dacă vreți. Și Iisus vine la el și spune: Matei, haide după mine. Și în Matei nu scrie foarte clar unde îl invită Iisus, dar dacă citiți în Marcu, o să vedeți că Iisus invită la el acasă. Adică, vreau să mănânc la tine acasă. Acest Matei era un tip foarte, foarte lacom, afar după bani. Dar eu stau și mă întreb, sunt câteva versete, nu se spune foarte mult. Stau și mă întreb, ce s-a întâmplat la masa aia? Ce s-a întâmplat la masa aia? Ce i-a zis Iisus? Ăsta era un om care era după bani. Toată viața și-o dedicase banilor. Ceva s-a întâmplat la masa aia, încât acest Matei a fost schimbat radical, transformat și a devenit unul din ucenicii lui Iisus și a și scris o evanghelie reală, cea mai lungă. Ce s-a întâmplat cu acest om? Ce s-a întâmplat la masa aia? Citim în Luca, capitolul 19, de la 1 la 9, despre un anume Zaheu, mai marele, haideți să deschidem împreună, celor care colectau taxa, de fapt nu o să-l citim, dar citim aici, în capitolul 19, Iisus a intrat și trecea prin Ierihon și iată un om bogat, chema pe nume Zaheu, mai mare vameșilor. Acest om era un om mic, după cum știți, Zaheu era un tip foarte scund, nu prea să-l vadă pe Iisus din cauza mulțimii, așa că el s-a surit într-un smochin ăsta sălbatic, voia să-l văd și eu pe Iisus, să văd și eu arată omul ăsta. Și Iisus îl vede și zice: Zaheu, astăzi vin la tine la masă. Mă întreb la cine să mă invit eu astăzi. Bineînțeles că glumesc. Dar vede pe Zaheu și zice: vreau să vin la tine la masă. Și ceva se întâmplă din smochinul ăla, în casa lui Zaheu. Ceva se întâmplă. Eu nu știu ce se întâmplă. Dar Zaheu ăsta este total transformat. Jumătate din averea lui a dat-o pe loc săracilor. Jumătate din averea lui a întâmplat la masa aia. Mai mult, dacă era dator sau l-a înșelat pe cineva, de 4 ori mai mult înapoi. Și stau și mă întreb: băi, ce făceau ăștia la masă? Că despre dansez cu tine sau dansez pentru tine, nu discutau cu siguranță, încă nu se inventase. Dar discutau ceva acolo. Modul în care Iisus poate accepta acești oameni păcătoși, felul în care prezenta perspectiva lui despre veșnicie, despre împărăția lui Dumnezeu, ceva se întâmpla la mesele acestea, oamenii erau total transformați. Eu aș vrea și măcar un pic, un pic, un pic la masa mea oameni să fie transformați. N-ai vrea și tu asta? Ci e greu să mănânci? Nu știu dacă îți dai seama, dar aproape fiecare zi mănânci. Nu e greu să mâncăm împreună. Ceva se întâmpla acolo. Ioan, capitolul 2, Iisus merge la o nuntă. Aici nu este o masă într-o casă. Este poate o recepție, un dineu, oriunde ești invitat la o nuntă. Sunt creștini și sunt necreștini. Oameni păcătoși, nu știi ce oameni sunt acolo. Este interesant că Iisus nu are problemă să mănânce cu păcătoșii, cu vameșii, care erau disprețuiți de toți oamenii, îi accepta. Se duce la nuntă și mie îmi place mereu să spun asta când vine vorba de nunta din Cana. El a transformat apa în vin. N-a avut nicio problemă. Asta nu s-a întâmplat într-o casă, dar ceea ce vreau să spun e că el mergea în diferite locuri și lua masa împreună cu oameni, nu avea nicio problemă cu cei care sunt păcătoși. A doua categorie, deci sunt vameșii și păcătoși și curvele, puteți citi pasajele. A doua categorie sunt fariseii, învățătorii legii și cărturarii. Și haideți să deschidem împreună în Luca, capitolul 11, de la versetul 1. Într-o zi de sabat, când Iisus a intrat în casa unuia dintre căpetenile fariseilor, a intrat în casa lor ăsta să mănânce pâine, spune acolo. Iisus n-a avut nicio problemă să intre și în casa acestor oameni. Preoți, dacă vrei, ziua de azi. Numește-i cum vrei tu. N-avea probleme cu farisei, n-avea probleme cu păcătoși. Și dacă citiți în versetul 16, spune, a zis celui ce-l invitase, adică fariseului. Tot ai spune ceva. Când ai prânz sau cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei la rândul lor pe tine și să ia astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe șchiopi și pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ție se va răsplăti la învierea celor drepți. Ți se va răsplăti la învierea celor drepți. Îi se spune ceva foarte interesant aici. Îi spune acestui om, care era probabil un om bogat: păi, tu dacă chem, nu-i chema pe aia că te pot invita. A, am fost la tine. Ce ziceți, duminica viitoare veniți la mine? S-a spus la mine, duminica viitoare nu veniți la mine? Deci era un fel de reciprocitate, da? Legea asta. Păi, tu dai, dau și eu. Ok? El îi spune acestui om, vedeți în versetul 12, îi spune, a zis celui ce-l invitase. Trebuie să interpretăm Biblia cu sine. Să luăm toate pasajele. Eu nu cred că ar trebui să invităm doar săracii la masă. Eu nu cred acest lucru. Noi uităm la Iisus, a fost la bogați, a fost la păcătoși, a fost la învățătorii legii, cei care se credeau sfinți, da? N-avea nicio treabă, mergea la toate categoriile de oameni. Unul acestui om bogat, un lucru foarte interesant. Păi cheamă săracii la tine. Știi? Ei niciodată nu te pot invita la ei. Adică nici nu au mâncare unde ajuns pentru ei. Cum să mai cheme pe alții? Dar eu cred că acest lucru n-ar trebui să-l neglijăm niciunul dintre noi. El este în Biblie și noi trebuie să luăm Biblia ca atare. Eu cred că ar trebui să invităm la masă nu numai prietenii noștri, nu numai pe farisei și pe păcătoși, dar eu cred că noi ar trebui să invităm la mesele noastre pe cei săraci. Amin? Pe cei care nu te pot răsplăti niciodată. Și eu cred că sunt săraci în țara asta o grămadă care sunt mai săraci decât tine. E adevărat? Crezi că există oameni mai săraci decât tine? Eu cred asta. Oricât de sărac ai fi. Și pe aia poți să-i inviți. Aia vă spune mulțumesc și pentru un biscuite. Ok? Vă spun eu. A treia categorie sunt prieteni și rude. În Ioan capitolul 12, Iisus este în casa Mariei și a Martei, Lazar acolo. În Matei 26, de la 6 la 7, este în casa lui Simon, leprosul. În Matei 8, de la 14 la 17, intră în casa lui Petru. De fapt, în casa soacrei lui Petru. Deci Petru cu siguranță a fost căsătorit, pentru că s-a dus la soacra lui Petru, nu avea cum să aibă o soacră altfel. Aceasta avea friguri, avea frisoane, era bolnavă. Iisus o vindecă și spune acolo, dacă citiți, după aia a început să le slujească. Adică ce? Le-a făcut de mâncare. Vedeți? A mers la prieteni. A mers la farisei, a mers la vameș, dar a fost și în casele prietenilor. Și ultimul exemplu este cina Domnului. Lua cina împreună cu prietenii lui. Ei mâncau oricum în fiecare zi împreună aproape. Da? Trimitea, bă, mergeți să faceți niște cumpărături. A pregătit cina, au pregătit cina, au luat cina împreună. A stat la masă cu trădătorul. Iisus a stat la masă cu tot felul de oameni. Cu tot felul de oameni a stat la masă. Alte pasaje în Noul Testament. Fapte Apostolilor, capitolul 6. Citim despre acea cantină specială cu ghilimele de rigoare. În biserica primară, apostolii luaseră inițiativa, pentru că erau foarte mulți săraci în biserica din Ierusalim, și organizase un fel de cantină socială. Se deau ajutoare și ei serveau la mese, spune acolo. Și la un moment dat, unul dintre ei spune, mă, nu se cum ca noi să servim la mese, nu mai avem timp de cuvânt, nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de evanghelizare. Băi, alegeți 7 bărbați plini de Duhul Sfânt care să servească ei la mese. Vedeți? Prima biserică, biserica primară, se întâlnea des la mese. Și mă bucur că și noi la Centrul Vieții Noi avem o cantină socială unde fiecare zi mănâncă 100 de oameni. Mă bucur de acest lucru. Asta făceau și primii creștini. În 1 Corinteni, capitolul 11, Iurgen a predicat acum două duminici. Ei luau masa împreună, luau cina Domnului, luau masa împreună, mâncau împreună. Iurgen ne-a povestit, nu o să mai intru în detalii. Și un ultim pasaj, Marcu 16 cu 14, înainte să se înalțe la cer Iisus, le face o vizită băieților, erau toți unși pe rasă. S-au închis bine, au închis ușa și mâncau bine. Le era frică de cei de afară, le era frică de prigoană, prigoană de la PDL, și de prigoană, da? Le era frică și s-au închis și luau masa împreună, spune în capitolul 10, versetul 14. Și Iisus apare din senin în mijlocul lor. Ei mâncau împreună. Se pare că asta era o practică bună deja din început, de la început. Ceea ce vreau să spun și o să trag imediat concluziile, înainte, aș vrea să înțelegeți un lucru. Am ajuns la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vorbim despre mese împreună. Eu cred că ele sunt biblice. Eu cred că trebuie să le analizăm spre împărăția lui Dumnezeu. Toate discuțiile, toate evenimentele, toate lucrurile pe care le organizăm noi în casele noastre sau ca biserică spre împărăția lui Dumnezeu. Amin? Și de aceea vreau să vă și spun doar pe scurt ce se va întâmpla sâmbătă aici, ca o mică paranteză. Veți veni sâmbătă și veți fi rugați ca mâncarea să o lăsați la copii, a fi ușa deschisă acolo. Veți avea o casă garderobă din cu acela copii și veți intra în această sală. În această sală vom avea o slujbă scurtă cu o laudă. După aia vom avea puncte de program prezentate de copii, diferiți frați și surori au cântece sau scenete, știu exact încă ce se va întâmpla duminică. Vom avea un scurt cuvânt, de aceea vreau să vă rog să vă invitați prietenii. Pentru că la sfârșit vom lua masa împreună. Vom fi ca cei creștini din prima biserică. Vom lua masa împreună. Vreau să vă aduceți mâncare multă, mâncare bună, dar vreau să vă veniți cu prietenii voștri, să aveți mese cu scop. Mese cu scop. Asta vrem să organizăm sâmbătă. Vreți să veniți? Vă gândiți deja la cineva pe cine ați invita? Aveți pe cineva în minte? Am deja pe cineva în minte. Gândește-te. Fii intențional, planifică lucruri. O masă, mare lucru. Nu, gândește-te. Tu poți facilita ceva. Ce s-a întâmplat în casa celor oameni când Iisus a intrat? Ceva s-a întâmplat. Și eu vreau să experimentăm asta și ca biserică, dar și noi ca familie individuală, fiecare în parte. Punctul 3. Pe cine să nu inviți la masă? Am stat mult și m-am gândit. Am doar 3 categorii de oameni. Probabil că ar fi mai mulți. Și în Biblie, în Noul Testament, nu scrie în mod direct să nu inviți la masă, dar se deduce foarte clar, este o conștiință logică, dacă vreți. O concluzie logică. În Roman, capitolul 16, de la 17 la 18, Pavel scrie către romani și spune să nu aveți nimic de a face cu cei care fac dezbinări în biserică. În alte locuri spune nici să nu-i saluți. Deci dacă există oameni în biserică care fac dezbinări, dacă Pavel spune nici să nu-i salutați, ar fi ciudat să fiți în casă la masa voastră fără să-i salutați. Nu? Mă gândesc că asta ar fi o categorie. O altă categorie, Matei 12:31, Iisus spune despre hula Duhului Sfânt, împotriva Duhului Sfânt, dacă acest Duh Sfânt care este Dumnezeu ar fi un ceva, un it, cum a zis Tim în predica lui, dacă ar fi un obiect sau ceva, un curent sau un vânt, atunci n-ar fi nicio problemă, dar Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și singurul păcat care nu se va ierta este hula împotriva Duhului Sfânt, a spus Iisus. Dacă acest lucru este atât de important pentru Iisus, eu cred că n-aș vrea să am oameni în casa mea care hulesc pe Duhul Sfânt, corect? N-aș vrea să invit la masa mea. Ei cu liga lor, ei cu treburile lor, noi cu treburile noastre, amin? Ok? Și ultima categorie, 1 Corinteni 5, veți citi despre disciplina bisericească. Spune că sunt unii care în biserică au comis diferite păcate și că ar fi bine să-i dați afară din biserică, cu alte cuvinte, spune Pavel, ca să le fie rușine, să se întoarcă înapoi și să se pocăiască. Disciplina bisericească se aplică la diferite păcate, păcate sexuale, de exemplu. Cred că am avut cazul ăsta în biserica noastră în toți anii ăștia de vreo 2-3 ori, când a trebuit să dăm pe cineva afară din biserică. Dar a fost foarte interesant să studiez acest subiect. Și dacă aveți Wayne Grudem, ați cumpărat teologie sistematică, știu că în biserica noastră am vândut vreo 50 de cărămizi de genul ăla, puteți citi la disciplina bisericească un aspect foarte interesant, pe care eu nu-l văzusem încă. Pavel spune, Iisus spune în Matei, capitolul 18, puteți citi acolo, și Wayne Grudem ia acest subiect și îl dezvoltă. Aoleu, cred că o să stric pedala asta. Ia acest subiect și îl dezvoltă acolo și spune despre cei care nu iartă. Care nu iartă. Spune acolo în Matei 18, dacă fratele tău are ceva cu tine, du-te, vorbește cu el. Dar nu vrea să vorbească, e nasol. Deja nu mai e ce face. Ok? Dar dacă vrea să vorbească și nu vrea să primească, spune Matei acolo, mai ia 3-4 frați într-un grup restrâns și încearcă să-l aduci pe calea cea bună. Și dar nu vrea. Wayne Grudem spune că este o se încadrează în această categorie de disciplină bisericească. El va trebui să fie dat afară și are o grămadă de versete, le veți citi acolo din Timotei, spune să fie mustrat în public ca să-i fie mucule. Și mă gândesc că o astfel de categorie de oameni ar fi fain să nu iei la masă. Dacă cineva a fost dat afară din biserică, ar fi culmea să-l primești în casa ta, nu? Pentru că Pavel spune să stea departe de voi, să-i fie rușine și să vină să se pocăiască și să fie după aia primit cu bucurie. Okay? Deci câteva categorii, probabil sunt și altele, doar voi trage niște concluzii împreună și mai am și întrebări pentru grupul de casă, dacă vă întâlniți săptămâna asta. Vorbim despre mijloacele de har, despre părtășie, despre această părtășie la mese. Este una din mijloacele de har al lui Dumnezeu, unul din mijloacele de har pe care Dumnezeu le-a dat biserica primară, să mâncăm împreună. Este bine să mâncăm împreună, nu? Și vom face acest lucru. A doua concluzie, trebuie să fim generoși, ar trebui să învățăm să ne deschidem casa, nu? Să invităm oamenii în casa noastră. A treia concluzie, ar trebui să facem acest lucru, dar probabil nu cu oricine, ar trebui să fim atenți. Iisus a fost totuși destul de relaxat, a avut părtășie cu tot felul de oameni cu care noi probabil nu avem de a face astăzi. Nu știu când ai avut ultima oară la masă sau ce știu eu, ce păcătos. Nu. Dar a fost destul de relaxat Iisus, dar totuși există câteva categorii de oameni pe care probabil ar fi bine să nu îi inviți la masă. Și a patra concluzie pe care vreau să o intenționez, vreau să o accentuez, este să fim intenționali atunci când invităm oameni la masă. Hai să nu pierdem timpul. Corect? De mâncat oricum mâncăm, de discutat oricum discutăm. Haideți să discutăm lucruri serioase. Amin? Câteva întrebări pentru grupul mic. Dacă le notați, puteți să le notați acum. Dacă asculți pe net, o să notezi acasă. Când ai invitat ultima oară pe cineva de la tine la masă? Poate ți se pare ridicolă întrebarea. Dar sunt unii în biserica noastră care probabil nu au invitat niciodată pe cineva la masă. Poate ar fi cazul să-ți deschizi casa. Ok? A doua întrebare. Când ai fost invitat sau invitat pe un necreștin ultima oară la masă? Când ai fost la ultima oară la un necreștin la masă? Sau ai avut în casa ta pe unul? Invitat la masă. Ok? Discutați despre aceste întrebări. A treia întrebare, cine sunt persoane cu care de regulă stai la masă? Pentru că o să constați un lucru, probabil, tot cu aceleași persoane stai la masă. Și imediat următoarea întrebare se referă la a treia. Ce ați făcut, ce ați discutat ultima oară la masă? Gândiți-vă la ce de har al lui Dumnezeu. Ați vorbit despre învățătura apostolilor? Ce ați citit în Biblie? Ultima carte care ați citit-o? Ați vorbit despre predică, de exemplu, v-ați rugat împreună? Vom vorbi despre rugăciune. Ce ați făcut ultimele dăți când v-ați întâlnit legat de aceste mijloace de har pe care Dumnezeu le-a lansat în biserica noastră? Ok? Cam atâta. Ce să zic? Vreau să vă doresc și o sărbători fericite. Ne vedem sâmbătă, abia aștept. Și mâncați bine. Mâncați cu scop. Dumnezeu să vă binecuvinteze.